Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Jar diezaiogun muga pobreziari orain, lelopean elkartzenek proposamena egin berri du. Iker Arostegi, elkartzen taldeko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, kapitalismoak pobrezia sortzen du munduan zehar.
Hori da. Bai, errepikakorrak izateko arriskuaz jabetuta ere askotan esaten dugulako, baina garrantzitsua ikusten dugu, ba bueno, zuk esan duzun bezala kapitalismoak munduko eta herri honen gero eta sektore gehiagotan eta gero eta bizitzaren esparru gehiagotan pobreziara kondenatzen gaituela azpimarratxa. Ez oso garrantzitsua ikusten dugu ulertzeko gero nondik datorren pobreziaren kontu guztia.
Hain zuzen, azken hamarkadetan aberatsen eta pobreen arteko distantzia gero eta handiagoa da.
Bai, hori da, 60. hamarkadan datu batzuk emateagatik, egoera irudikatzeko, ez? Azken finean ez gara zenbakietan galdu behar, baina, bueno, askotan erakusten digute zer gertatzen ari den, ez? 60. hamarkadan adibidez, munduko zatirik aberatsenaren 20%, txiroenaren 20%, baina 30 aldiz gehiago irabazten zuen. 80. hamarkadan 60 aldiz gehiago eta 2000. urtean 82 aldiz gehiago. Eta gaur egun planetaren 10%, aberastasunaren 83%a kontrolatzen du. Eta bitartean populazioaren 40%, aberastasunaren 2%, ez. Horrekin zenbaki hauekin, ba bueno, ikusten dugun nola jendartea dualizatzen doan, ez? Dualizazio honetan nola kapitalismoak gero eta gehiago intziditzen duen, ez? Aberatsago bihurtzen eta pobreak pobreago.
Prozesu horrek Euskal Herrian ere badu isla, datuak hor daude.
Bai, noski, Euskal Herrian bebai, honek baditu bere islak, eta bueno, esan behar dugu lehenengo eta behin, beharrezkoa genukela, ez, Euskal Herrian guztia neurtzeko institutoren bat, edo mekanismoren bat, ez askotan, ba bueno, datu ezberdinak bilatu behar ditugulako hemenan, eta bueno, egia da, guztionek bebai Euskal Herrian baduela bere isla, ez, eta gaur egun, esan dezakegu, sartzen dugun pobreziaren mugaren azpitik, biztanleriaren herena bizi dela, ez? Osea, hiru pertsonatik batek pobreziaren mugaren azpitik dago.
Hau, eta gainera esan behar da, hori ez dela etorri zerutik edo txiripaz, hor besteak beste Europako itunak, Maastricht, Lisboa, edo Espainiar Estatuan egindakoak.
Bai, noski, guztia, zuk esan duzun bezala, ez dator zerutik, guztionen atxean sistema oso bat dago, logika oso bat dago, eta guri dagokigunez, ba Europan bebai guztionek badauka bere garrantzia, ez? Bai Maastrichtzeko ituna 93an eta Lisboako estrategiak 2000, ez? Zein prozesu hoe garatzeko sinatutako beste hainbat intunek, ba bueno, ordainketak edo jendeak jasotzen dituen diru sarrera batasunaren eskumenen parte ez direlaren aitzakipean edo lanaren muila alde batera uzten dute eta kapital handiaren interesen meseretan, ez? Guztia gainera lege kolpez eginez.
Eta bien bitartean soldatak baita gizarte laguntzak ere besteak beste jeitsi dituzte, pobrezia areagotuz.
Hori da, gaur egun eta hau oso garrantzitsua ikusten dugu bai azpimarratzea, pobreziaren kasurik handienak soldata basuegiak eta horiei lotuta dauden prestazio basuegiak eragiten dituzte, ez? Langabezia, gaseotasun baja, pentsioak eta bar, ez? 60. hamarkadaren erdialdetik sortutako aberastasunean, soldatapeko biztanleriaren eskuartzea, ez, aberastasun horretan daukan eskuartzea behera egin du. Eta kapitalak bere ganatutakoa noski hasi egiten da, ez? Beste datu batzuk emateagatik, 67an soldatapeko biztanleriaren ordainsaria barne produktu gordinaren 67%a zen. 2012an portzentai hori 48%ra jaitsi da, ez? Ba bueno, hor ikusten dugu nola kapitalaren eta lanaren arteko borroka horretan, ba, lanak nola egiten duen bera, ez, kapitalaren mesedetan, noski.
Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten pertsona guztientzat gutxieneko diru sarrerak lortu nahi dituzue. Hasteko, pobreziaren muga, zer da, nola kalkulatu?
Bueno, pobreziaren muga, bueno, elkartzenek urtea dara matxaila reklamatzen, ez, pobreziaren muga definitu eta zehazteko irizpide homogeneo bat esar dadin, ez. Guretzat hori oso garrantzitsua da, irizpide homogeneo bat behar dugu guztio jakiteko benetan zertaz hitz egiten ari garen, ez. Zertarako behar dugu guzti hau, alde batetik jakiteko muga horren azpitik dauden pertsona, ez, pertsona haien egiazko kopurua, ez, zeozerrekin bukatu nahi baldin baduzu, lehenengo gauza da, ez, guzti hori kuantifikatzea eta errentak birbanatzeko politika eraginkor bat sortzea, ez, baina horretarako errealitatea ezagutu behar duzu. Pobreziaren muga horrela bizka bat orokorrean esan da, ba, bueno, gizarte baten errenta eta presoen mailan oinarritutako erreferentzia bat definitzean datza. Utsi gora bera, sortik doa kontua. Eta, bueno, gaur egun metodo ezberdinak erabiltzen dira pobreziaren muga zehazteko, baina guk uste dugu badagoela metodo, ba, bueno, guk uste duguna metodoa proposena dena, ez? Eta, bueno, metodo hau, ba, bueno, badator sindikatu mugimendutik gertuko ikerlari europear batzuk osatutako gutxieneko soldaten politika europarrerako tesitik, ez? Zer esaten da tesi honetan? Ba, bueno, esaten dena da lurralde bakoitzeko barne produktu gordinaren arabera artikulatutako indizazio automatikorako sistema bat planteatzen da, ez? Bueno, zer esan nahi du guzti honek, ez? Ba, esaten dena da, prestazio guztiek egon behar direla barne produktu gordinaren per capitaren 137,5%-tik gora, ez? Horre sartzen da pobreziaren muga. Hortik bera jasotzen diren diru sarrerak, ba, pobreziaren mugatik bera egongo litzateke.
Hain zuzen, zuek egindako kalkuluen arabera, pobrezia muga hileroko 854 eurotan sarri alda.
Hori da, Ego Euskal Herrian behintzat, ba bueno, egin ditugun kalkuloekin eta, oza, kalkuloako zarrazak dira, barne produktu berdina, per capita, eta horren 107,5%, ez? Baina guk uste du, bueno, eta horrek erakusten du, alde batetik, erakusten du, indarrean dagoen lanarteko gutxieneko soldata, 645 euro, soldata asko, pentsio asko eta asko, eta emakume jasotzen dituzten ia guztiak, ala nola prestazio ezberdinak, diru sarrera bermatzeko errenta, oinarrizko errenta Nafarroa Garaian, ba bueno, ikusten dugu, hainbat eta hainbat diru sarrera ez direla inondik inora pobreziaren muga horretara heltzen, ez?
Eta esan behar dugu, horretan ere lanbide arteko gutxieneko soldata dagoela, oso basu Espainiar estatuan.
Bai, basu estatu frantsesean askoz altuagoa da, baina erabiltzen dugu metodarekin bebai, guretzat garrantzitsuena ez da behar bada zenbakia kopurua, 800 komentatu dituzun 854 euro horiek, baizik eta metodoa bera, ez, azken finean datu hori, ba, bueno, barne produktu gordina aldatzen den, enean datu hori aldatzen doa, ez, go, gu, bueno, urtero ateratzen dugu zenbakia, baina zenbaki hau hilabetero bebai kalkulatu daitek, ez, guretzat, garrantzitsuena ez da zenbakia bera, baizik eta metodoak dakartzen edo guk ikusten ditugun metodoan dauden birtuteak, ez.
Referentzia beraz, barne produktu gordina da, baina, esan behar, iruzur fiskala edo eskutuko ekonomia daudela, edo eta lan erreproduktiboa eta etxeko lanak ez direla sartzen. Beraz, aberastasuna benetan, handiagoa da.
Askoz handiagoa, guztizadoz komentatu duzunarekin. Ez azkenean, ba bueno, metodo honek sortzen duena guretzako bentsat, bere virtute handi bat da, aberastasunaren banaketa bere sorrerara lotzen duela, ez? Nola lotzen du, zuk esan duzun bezala, barne produktu gordinarekin. Baina, bueno, gu bebai oso kontziente gara, barne produktu gordinak bere limitazioak dituela, ez? Muga asko ditu, esan duzun bezala, ez duzen matzen iruzur fiskala, eskutuko ekonomia, eta are gutxiago, ez? Jendarte hau sostengatzeko bere biziko garrantzia daukan lan erreproduktiboa, ez? Eta, barkatu. Eta, bueno, jabetzen gara muga horietaz, baina ikusten dugu gaur egun ez daukagula beste indizerik indize horretara lotxera, ez? Eta, bueno, gu uste dugu orain arte daukagu metodologika proposena dela, baina noski zabali gaude eldaitezken ekarpenei zabalik egongo garela, noski. Guzti hau hobetzen joateko eta definizio on batera heltzeko, ez?
Bukatzeko, Iker, urrats batzuk proposatu dituzue egoerari aurre egiteko, baina pobreziarekin bukatzeko zer?
Bueno, komentatzen genuen metodoa uste dugu, bitarteko interesgarri izan daitekela bide horretan, ez, komentatu dugunarekin, aberastasunaren banaketa bere sorrera lotzen duela, aberastasunaren banaketa orekatuagoa eta bidezkoago bat, gizarte ezberdintasuna gutxituko lirateske, pertsona hori gutxieneko diru sarrerak, ez, lan baldintza duinagoak lortzeko balioko luke, ez, lan prekarioak onartzeko beharrik ez genuke izango gutxieneko diru sarrera duinak izango bagenitu, ez. Beste alde batetik bebai, prestazio guztia simplifikatuko ziren, pobreziaren mugaritik gora egongo den soldata sozial batekin, eta beste alde batetik bebai, ekonomiaren produktibitatea eta etekinak areagotxearen biderez, lan baldintza duinagoak baldin baditugu, eskari sinesgarri eta iraunkorrago eta kalitate handiagoko bat izango genuke, ez. Baina egia da, pobreziaren mugaren gainetik egongo diren prestazio da gizarte soldatekin ez dugula pobreziarekin bukatuko. Ez azken finean, hasieran komentatu dugun bezala, pobrezia sistema honen logikaren ondorio bat da, ez? Orduan, pobreziarekin era integralean bukatzeko, esplotazioarekin bukatzeko lan baldintza duinak bermatu beharko lirateke, etxe bizitzen gehiegizko prezioi eta lokairoi muga jartzea, eta bar, ez? Nahitaezko neurri bakar batzuk komentatu ditut. Baina ikusten dugu alata guztiz ere pobreziaren muga zehaztea eta ezartzea, ez bakarri zehaztea, baizik eta ezartzea, pertsonen eskubide sozialak ziurtatzeko oinarri oso garrantzitsu bat izan daitekela.
Iker Alostegi, Elkartzen taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zuei.
Agur.
Progresua dirua, ofertasko mobilak, eta hipokresia, eta erositza kredituz, nahi dituken amets guztixe. Dautzi beharreko denbora dituk baina, ez digu ondion esplika altzeiruaren atzin badela langileen izerdixa tautzi beharreko denbora ditu baina inork ez digu ondion esplika aberatzoien atzin badela gehienen miserixa ta dirua nik ez du kolore Zatzen du bati Etzakaztu zergula Makulera zten zaitu putakune horren Moxua Dirua Eta hipokresia